Πατζό. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας κύριε Κόντα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα θέλω να πιαστώ λίγο με εκτός συνόρων εξέλιξη. Μιλώ για τη Γαλλία, με μια δήλωση από τον Γάλλο Πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν, ο οποίος υποστήριξε, και αυτό αποτέλεσε και την θριαλίδα της νέας πολιτικής αντιπαράθεσης, ότι θέλει να τσατίσει τους ανεμβολίαστους και έτσι από τις 15 Ιανουαρίου δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το τελευταίο. Δεν θα μπορεί να πάει κανείς πουθενά. Πόσο δόκιμο μπορεί να είναι αυτό νομικά?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε, αν και δεν μου πέφτει καταρχήν λόγος, από το δόκιμο πολιτικά. Και εγώ προλίγου έτσι πληροφορήθηκα αυτή την τοποθέτηση του Πρόεδρου Μακρόν, η οποία προκάλεσε και εντάσεις και εντός του Γαλλικού Κοινοβουλίου, αν δεν απατώ.
Σωστά. Διακόπηκε συνεδρίαση, μάλιστα, γιατί έγινε ο κακός χαμός.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο θέτει κανείς σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα ζητήματα θέλει προσοχή, όπως βλέπετε. Στη Γαλλία, βέβαια, αφορά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που παραμένει ακόμη ανεμβολίαστο αυτή η, αν θέλετε, η επιθετική στάση του Πρόεδρου Μακρόν. Αν δεν απατώμε, περίπου 5 εκατομμύρια Γάλλων πολιτών που παραμένουν ακόμη ανεμβολίαστοι, δεδομένου ότι στη Γαλλία έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά
εμβολιασμού
του ενήλικου πληθυσμού.
Σωστά, στο 90%. Σωστά.
Ακριβώς. Τώρα, ως προς το δόκιμο νομικά, όπως βλέπετε εδώ και καιρό και στη χώρα μας, έχει διαμορφωθεί μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ισχύει είτε με κάποιες άμεσες φύσεως κυρώσεις, είτε με κάποιες έμεσες κυρώσεις. Όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός των εμβολίαστων από συγκεκριμένες δραστηριότητες ή η υποχρέωσή τους να υποβάλλονται συχνά σε τεστ κορονοϊού προκειμένου να συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες. Από την μέχρι στιγμής εθνική και υπερεθνική νομολογία, δηλαδή τις αποφάσεις των δικαστηρίων, κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας εμάς, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προκύπτει η καταρχήν συνταγματικότητα ή το καταρχήν συνταγματικός θεμητό αυτών των μέτρων. Εφόσον βεβαίως πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις, υπάρχουν και άλλες, αλλά αναφέρομαι στις δύο βασικές. Πρώτον, ο εμβολιασμός να επιβάλλεται από μια ειδική νομοθεσία που υιοθετεί έγκυρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα, ιδίως επιδημιολογικά πορίσματα, και κατά δεύτερο λόγο να παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον εμβολιασμό σε ειδικές περιπτώσεις όπου αυτός αντεδείκνυται. Εάν λοιπόν πληρούνται αυτοί οι δύο όροι, η υποχρεωτικότητα μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, εκείνο το οποίο θέλει προσοχή είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την καταρχήν θεμητή αυτή υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Όπως λέει και το Σύνταγμά μας, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να είναι εύλογα ή πρόσφορα για την εξυπηρέτηση του σκοπού δημοσίας υγείας, που εν προκειμένου είναι η αναχέτηση της πανδημίας, και θα πρέπει επίσης κατά την επιβολή, αλλά και το πρώτερο κατά τον σχεδιασμό αυτών των μέτρων, να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δηλαδή να μην αισθάνεται μια κοινωνική ομάδα ότι υφίσταται δυσμενή διακριτική μεταχείριση εναντί μιας άλλης. Απλό παράδειγμα είναι να απαγορεύεις, που είναι όλος προφανώς αντισυνταγματικό, να απαγορεύεις σε μια ομάδα ανθρώπων να διαδηλώσουν, ενώ σε μια άλλη επιτρέπεις, κάνοντας διάκριση με βάση το εκπεμπόμενο μήνυμα ή περιεχόμενο της διαμαρτυρίας. Αυτό προφανώς δεν επιτρέπεται.
Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, τι πιστεύετε ότι θα σηματοδοτήσει την αποδοχή της υποχρεωτικότητας τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο από το μέρος του πληθυσμού που επιμένει για διάφορους λόγους να είναι ανεμβολιαστή?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας των κυρώσεων βλέπουμε ότι με τα μέτρα των τελευταίων μηνών ένα τμήμα του πληθυσμού που αρχικά ήταν επιφυλακτικό και ξέρετε, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε συλλήβδη με ένα τμήμα του πληθυσμού που αρνείται να εμβολιαστεί ως, ξέρω εγώ, εντός εισαγωγικών ψεκασμένο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι απλά διστακτική, φοβική, επιφυλακτική. Αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε ως ανθρώπινα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε μια πολιτική κοινότητα που πρέπει να κινηθεί, τουλάχιστον σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως αυτή της πανδημίας, με όσο το δυνατόν ενιαίο τρόπο, θα πρέπει να σκεφτούμε τους αποτελεσματικότερους δυνατούς, τα αποτελεσματικότερα δυνατά μέσα. Φαίνεται λοιπόν ότι το τελευταίο τρίμηνο, με κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, ένα τμήμα των μέχρι τότε ανεμβολίαστων έχει πιστεί ή έχει, αν θέλετε, συμμορφωθεί. Δεν έχω έρευνες στα χέρια μου, γιατί χρειαζόμαστε έρευνες για να, ξέρετε, να κρίνουμε συγκεκριμένα την αποδοτικότητα των μέτρων. Και ίσως αυτό που μας έχει διδάξει, αν μου επιτρέπετε παρενθετικά, αυτή η κρίση είναι ότι χρειαζόμαστε δεδομένα και επεξεργασία των δεδομένων από ειδικούς επιστήμονες. Mm-hmm. Είτε αυτοί είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί ψυχολόγοι, είτε είναι στατιστικολόγοι. Δεν αρκούν μόνον οι επιδημιολόγοι, οι λοιμεξιολόγοι ή αν θέλετε και οι νομικοί για να σας μιλήσουν για το νομικό στενιτό των όποιων μέτρων, αλλά χρειάζονται και άλλες επιστήμες να συμβάλλουν σε αυτή τη
διάσταση. Βάζετε πολύ σωστά τη διάσταση και των επιπλέον επιστημών, γιατί υπάρχει διάχυτη άποψη, τουλάχιστον αυτό το αποκομίζουμε και από τον περίγυρό μας, όπου εντοπίζουμε στην καθημερινότητά μας ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους περιγράψατε επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Υπάρχει έτσι μια άποψη ότι ένα μέρος του πληθυσμού που παραμένει ανεμβολίαστο μάλλον ψάχνει δια της νομικής οδού, δηλαδή της υποχρεωτικότητας, τη λύτρωση για τους ίδιους. Τι θέλω να πω, έχοντας δώσει εδώ και 1,5 χρόνο κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, μάχη για το να μην εμβολιαστούν, μια μάχη που δίνεται στην καθημερινότητα, από το σπίτι, στον εργασιακό χώρο, στην παρέα, στους φίλους, είναι πολύ δύσκολο τώρα να αλλάξεις άποψη ή να πείσεις ότι πίστηκες για κάτι το οποίο επί 1,5 χρόνο αμφισβητούσες με διάφορες επιχειρηματολογίες. Μήπως υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που αναζητά δια της νομικής οδού τη λύτρωση που θα τον βγάλει από το αδιέξοδο, δηλαδή ένας άλλος τρίτος, δηλαδή πολιτεία, μου επέβαλε την υποχρεωτικότητα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, άρα αναγκάστηκα να κάνω το εμβόλιο και έτσι είμαστε και όλοι εντάξει, δηλαδή και εκείνοι δεν δείχνουν ότι άλλαξαν άποψη. Είναι κοινωνιολογικής και ψυχολογικής φύσεως η ερώτηση, αλλά δεν θα ήθελα την άποψή σας. Και η πολιτεία βεβαίως οδηγείται στο αποτέλεσμα που επιδιώκει, δηλαδή την αύξηση του εμβολιασμού.
Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα που θέτετε. Δεν μπορεί να σας απαντήσει προφανώς κανείς, ξέρετε, με βεβαιότητα. Mm-hmm. Πάλι θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία και μελέτες στα χέρια μας. Αυτό ωστόσο που μπορώ να σας πω είναι το φαινόμενο που περιγράφεται, επειδή συμβαίνει να τα διδάσκω αυτά στο mm-hmm. Πανεπιστήμιο σε ένα ειδικότερο μάθημα που κάνω για τα συμπεριφορικά οικονομικά και τη σχέση τους με το δίκαιο και την ψυχολογία. Είναι ότι εδώ περιγράφεται ουσιαστικά το φαινόμενο της γνωστικής ασυμφωνίας, όπως λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι δεν θέλεις να παραδεχθείς ότι μία πεποίθησή σου που την είχες επί πολύ καιρό είναι σφαλμένη, προσπαθείς να βρεις τρόπους να το δικαιολογήσεις εσωτερικά. Είναι, ξέρετε, και ο μύθος του Εσώπου εδώ, mm-hmm. με την Αλεπού που τα έκανε κρεμαστάρια. Δηλαδή είπε μετά ότι εγώ δεν τα ήθελα τελικά αυτά τα σταφύλια, δεν τον ήθελα αυτόν τον καρπό, δεν άξιζε τον κόπο, ενώ στην πραγματικότητα τον ήθελε πολύ. Δεν λέω ότι αυτός ο μηχανισμός, ξέρετε, είναι απαραίτητο, όπως λέμε, κακός και τα λοιπά, mm-hmm. γιατί μπορεί να μας προφυλάσει από μια έντονη ψυχική δοκιμασία. Πρέπει να βρούμε μια διέξοδο ανθρώπινη, να πούμε ότι στον εαυτό μας, ότι να δικαιολογήσουμε τη μέχρι πρότινος στάση μας και να προχωρήσουμε μπροστά.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Το είδαμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το φαινόμενο, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν προηγηθεί και άλλα, και με μαζικές διαδηλώσεις και με απεργιακές συγκεντρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, κοινωνικές συναθρήσεις για διάφορους λόγους που επί της ουσίας προσέβαλαν στον πυρήνα αυτό που λέμε προστασία της δημόσιας υγείας. Αναφέρομαι στην τελευταία έτσι μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην κεντρικότερη, μεγαλύτερη πλατεία της χώρας, στην πλατεία Συντάγματος, από αρκετούς που βρίσκονταν στην Αθήνα, κυρίως αλλοδαπούς, όπου παραβιάζοντας κάθε μέτρο και κάθε κανόνα συνοστίστηκαν, συγχρωτίστηκαν χωρίς να εφαρμόζουν οποιοδήποτε μέτρο, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον των υπολείπων πολιτών αυτής της χώρας, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή πολυπολίτες ή άλλης καταγωγής, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της πολιτείας, έτσι λοιπόν να μην υπάρχουν συνοστισμοί και συγχρονισμοί, να κάνουμε ρεβεγιόν στα σπίτια μας και να συμβάλλουμε στο μέτρο του εφικτού όλοι από την πλευρά μας στην περαιτέρω προστασία της δημόσιας υγείας με την όσο δυνατόν πιο εφικτή μείωση της διασποράς του ιού. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο δίκαιο είναι αυτό όταν δεν απαντάτε από την ίδια την πολιτεία.
Θα σας πω το εξής και θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ούτε αυτό το φαινόμενο, ούτε άλλα συναφή φαινόμενα, mm-hmm. τα οποία δεν αφορούν αλλοδαπούς συμπολίτες mm-hmm. μας, τον ανθρώπο.
Γι' αυτό τα έβαλα όλα για να μην θεωρηθεί ότι μένουμε στο...
Για όνομα, ναι, ναι. Για όνομα και μακριά από μένα. Εδώ χρειαζόμαστε ακριβώς την τήρηση ενός ίσου μέτρου από την πολιτεία. Όλες οι περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, στο βαθμό που η πολιτεία έχει θέσει ορισμένους κανόνες, θα πρέπει ο νόμος να εφαρμόζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτοί οι συνωστισμοί, υπάρχουν και συνωστισμοί και αλλού και σε άλλες δραστηριότητες, τις οποίες ενδεχομένως δεν τις είδαμε τόσο πολύ να φτάνουν στα φώτα της δημοσιότητας, ενδεχομένως και γλέντια και άλλα πράγματα. Εκεί η πολιτεία, για να μπορέσει, ξέρετε, να πείσει και να νομιμοποιηθεί στην επιβολή των μέτρων και έτσι να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τηρήσει ένα ίσο μέτρο προς πάσα κατεύθυνση κατά το σχεδιασμό και την επιβολή των όποιων μέτρων.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.